Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. În această seară, și vă anunț din start, este ultima ediție din acest sezon de primăvară-vară pentru emisiunea Decriptaj. Așadar, fiind o ediție care poate fi considerată oarecum de bilanț, vă propun un interviu foarte interesant realizat de colega mea, Ana Maria Florea Harrison, cu un expert rus aflat în exil, îl cheamă Andrei Ilarionov, un personaj foarte important în Rusia la un moment dat, omul care a dus Rusia în G8, pe vremea când, sigur, Rusia avea deschise porțile Occidentului, dar un personaj aflat în exil și care ni-l expune pe Vladimir Putin, așa cum l-a cunoscut și l-a văzut el în mod direct. De ce încheiem ediția de primăvară-vară cu acest interviu? Pentru că după toate evenimentele pe care le-am discutat împreună aici, după evenimentele legate de război, după tot ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană, culminând cu ultima tentativă de asasinat, cea la adresa lui Donald Trump, dar și cu alte evenimente care au făcut obiectul acestei emisiuni, cel puțin la sfârșit să vedem și o privire din interior și să ne gândim așa pe parcursul verii la ce înseamnă de fapt Rusia lui Putin, cum gândește Vladimir Putin. O imagine zugrăvită de cineva din interior, un personaj veți vedea cu abordările sale, cu problemele sale despre care vom discuta, dar un personaj care, dincolo de toate semnele de întrebare, aduce câteva deschideri foarte interesante. Ana Maria Florea Harrison, înainte de a da drumul interviului, este aici alături de noi la Decriptaj. Bună seara, Ana Maria!
Bună seara! Bine te-am găsit, Ovidiu! Îmi face plăcere să fiu din nou la tine, să dezbatem ceva, să decriptăm ceva.
La fel și mie, Ana. L-ai întâlnit pe Andrei Ilarionov, trebuie spus, la o conferință la București, înainte de acest eveniment.
Înainte. A fost acum vreo lună o conferință pe apărare și a venit Andrei Ilarionov. Mi s-a părut extrem de interesant când am văzut cine a fost Andrei Ilarionov. A fost consilierul lui Putin pe probleme economice și șerpa lui Putin, adică asistentul,
înaintașul.
Da. Lui Putin în G8, omul care a băgat Rusia în G8, omul care a schimbat economia rusească de la o economie în colaps la o economie pe plus. L-am cunoscut, mi s-a părut extrem de interesant să văd ce are să spună și omul avea lucruri extrem de interesante de spus despre Vladimir Putin.
Da, un om care a fost în apropierea lui Vladimir Putin, bun, el vine din administrația de vârf a Rusiei din anii 1990, ani complicați pentru Rusia, și îl prinde pe Vladimir Putin în primii ani de la putere, povestește despre războiul din Cecenia, povestește despre ce s-a întâmplat la Teatrul Nord-Est din Moscova. Poate multă lume a uitat, era în anul 2002, da, 22 de ani, când o grupare teroristă intră în plin spectacol într-un teatru din zona de nord-est a Moscovei, teatru se chema chiar Nord-Est, și ia prizonieri pe spectatori, intervenția este
ucigătoare,
în sensul că se pompează gaz care ar fi trebuit să îi adoarmă pe cei aflați în sală și astfel forțele de ordine să poată intra și să-i extragă pe teroriști. Gazul însă nu a fost bine dozat și i-a omorât pe oameni.
Și a mai fost acel atac teribil la o școală din Cecenia, unde Putin a decis să intre în forță și a murit
la Beslan.
La Beslan.
unde a pus practic armata și a tras fără discernământ
în
cei dinăuntru,
da.
Teroriști și victime,
copii,
ca să curețe locul.
Părinți să curețe locul. Lansatoare de flăcări, am înțeles că a folosit. A fost îngrozitor ce s-a întâmplat acolo. Astea sunt momentele care l-au scârbit pe Andrei Ilarionov, spune el. Au fost mai multe momente care l-au îngrozit. De fapt, el zice, cum am ascultat și în interviu, că el nu a vrut să fie, să lucreze cu Putin, dar că a mers să lucreze la a treia cerință a lui Putin, deoarece Rusia era în colaps și a considerat că poate să ajute poporul punând la punct economia, pentru că Putin dădea semne că îl va asculta să ia deciziile economice care trebuie.
Asta probabil ne indică faptul că nu era chiar un economist liberal, da? Pentru că el se pune cumva contra și nu lui unor personaje care au încercat, personaje politice care au încercat să liberalizeze Rusia, gen Anatoli Ciubais sau Victor Cernomârdin, oameni care au încercat să ducă politici foarte liberale.
Dar și el a avut politici, și el a avut politici liberale. Acum toate lucrurile economice pe care le-a făcut nu le pot dezbate eu aici. Cert este că rezultatele, cum spune și el, au fost foarte bune din punct de vedere economic. A dat rezultate, a făcut niște reforme care trebuiau făcute.
Da, a ajutat și de creșterea
prețului
la petrol, care da. I-a ajutat foarte mult să iasă din colaps.
Da, i-a ajutat foarte mult atunci și iată, duce Rusia în geop, deschide tot felul de porți ca la un moment dat să plece. Nu ne povestește că după acest atac la școala, așa spune el, după acest atac la școala din Cecenia, el nu mai vrea să lucreze cu Vladimir Putin. L-am ascultat spunându-ne că l-a informat de multe pe Vladimir Putin că lui nu-i place să omoare oameni.
Spune că a avut un schimb de replici de vreo 20 de minute. Dar Ana Maria Florea Harrison, să-l ascultăm pe Andrei Ilarionov, este un fost consilier al lui Vladimir Putin, fugit, plecat din Rusia și care îl descrie pe Vladimir Putin și politicile sale așa cum a văzut el cu ochii lui. Să ascultăm interviul cu Andrei Ilarionov, apoi revenim pentru câteva precizări importante.
I'm economist by training and for
economist de pregătire și am fost în prima parte a vieții profesionale legat de economie. Am înființat în 1994 Institutul de Analiză Economică din Rusia și timp de câțiva ani am scris despre politici economice, ce consideram a fi cele mai bune politici pentru a opri criza, pentru a reduce inflația, pentru a relua creșterea economică pentru Rusia. Pe scurt, în anul 2000 am fost invitat de domnul Putin să fiu consilier economic. Înainte de asta am fost consilier economic al fostului prim-ministru interimar, Igor Gaidar, apoi al fostului premier Victor Cernomirdin. Deci aveam o experiență importantă în domeniul consilierii politici economice. În 2000 am fost invitat de domnul Putin de 3 ori, pentru că de 2 ori am refuzat, dar a 3-a oară am acceptat. Și apoi, timp de aproape 6 ani, am fost consilier economic al domnului Putin pe probleme economice.
And then for almost 6 years I was economic advisor of Mr. Putin on economic issues.
How was he like then?
Cum era Putin atunci? Ați fi putut ghici când l-ați întâlnit că va deveni Putin de astăzi?
No, I knew that he was a former colonel in KGB.
Nu. Știam că a fost colonel în KGB, de aceea înțelegeam că nu este ca o persoană normală, că nu era un civil normal, cu siguranță nu o persoană care venea din zona dizidenței, a apărătorilor drepturilor omului, cu siguranță nu era o astfel de persoană. Este unul dintre motivele pentru care am refuzat de 2 ori să-i fiu consilier economic când m-a invitat. De asemenea, am avut o discuție foarte intensă cu el despre războiul cecen încă din februarie 2000 și am avut opinii ușor diferite despre...
Put it mildly, slightly different views about Chechen war.
Dar nu ați fost aruncat de pe balcon.
Sorry?
You did not get thrown off the balcony. You got
myself?
To leave.
Da.
Yes.
I-am spus direct că face lucruri criminale, că face o crimă purtând un război în Cecenia împotriva cecenilor și împotriva
in Chechnya against Chechens.
Și ce a spus?
He had different view and we had a
avea o viziune diferită și am avut o dezbatere cu el aproximativ 20 de minute. Aveam opinii foarte, foarte diferite și încă avem opinii foarte diferite despre asta. Își apăra poziția că e bine să omori oameni. Dacă nu-i plăceau oamenii aceia, era în regulă să-i omoare. Am avut și încă am păreri foarte diferite despre asta. De aceea am avut o neînțelegere foarte serioasă cu el. Problemă.
So that is why we had a very serious argument with him on this issue. Yes.
Și la un moment dat ați părăsit Rusia.
It was on the very beginning, yet also before I left.
Da, dar înainte să plec din Rusia, el m-a invitat să-i fiu consilier și după ce mi-a cunoscut părerile despre războiul cecen și dacă este bine sau nu să ucizi oameni, eu am refuzat. M-a invitat încă o dată după câteva luni și am refuzat din nou. Și după alte câteva luni m-a invitat pentru a treia oară, iar de data aceasta am acceptat.
Pentru că nu ați putut refuza.
No, I could refuse, but it was a time when the Russia was in economic crisis for 9 years.
Nu, aș fi putut refuza, dar vorbim de o perioadă în care Rusia se afla în criză economică de 9 ani și pentru mine, ca economist, a fost important să-l ajut nu atât pe domnul Putin, dar societatea rusă, pe ruși, pentru că era incredibil ce se petrecea. Știm despre marea criză din Statele Unite care a durat 4 ani, iar PIB-ul a scăzut cu 24%. În Rusia, criza a durat 9 ani, iar scăderea PIB-ului a fost de 40%. Era o sărăcie incredibilă, șomaj, iar populația suferea. Am considerat că era datoria mea să-i ajut pe oameni să iasă din această tragedie. Criminalitatea era la cote incredibile. Urca într-una. Mai mult de 1 milion de oameni au fost uciși în Rusia în acești ani. Un alt fel de război civil. De aceea am considerat că pot contribui la oprirea suferinței. Și de asemenea am văzut că Putin era foarte serios în implementarea politicilor economice pe care le-am sugerat. Înainte de aceasta trecusem prin experiențele cu alți politicieni, precum cu domnul Gaidar sau domnul Anatoli Borisovici Chubais, economist responsabil cu privatizarea Rusiei, sau domnul Cernomirdin. Aceștia erau interesați să accepte și să implementeze politicile pe care le-am recomandat. Dintr-o dată, domnul Putin nu a făcut ca domnii Cernomirdin, Gaidar, Chubais.
All of a sudden, Mr. Putin was not like Mr. Cernomirdin, Gaidar and Chubais.
A înțeles că aveați dreptate.
He understood me and he was ready to accept this policy and
implement. M-a înțeles și a fost gata să accepte aceste politici și să le pună în aplicare. Putin a implementat politicile pe care i le-am recomandat și am acceptat propunerea. Urmarea este că în următorii ani, 8 ani, Rusia a avut performanțe mai bune decât orice altă țară din G7, G8. S-a dublat PIB-ul în termeni reali, s-a dublat PIB-ul pe cap de locuitor. A crescut consumul personal pe cap de locuitor de 2 sau 3 ori în termeni reali. A fost boom economic. Boom economic la fel ca tigrii din Asia de Est, Singapore, Hong Kong, Corea de Sud și Taiwan pentru această perioadă de timp. Acesta a fost rezultatul implementării politicilor economice pe care le-am sugerat. În plus, pentru a fi obiectiv, a fost de asemenea o conjunctură benefică, având în vedere prețurile bune la energie. Combinația acestor doi factori a creat acest boom și de aceea, într-o oarecare măsură, aceasta este cea mai bună perioadă din istoria Rusiei, din istoria economică a Rusiei din ultimii 1000 de ani.
Dar ați plecat la un moment dat. De ce?
As I told you before, and I told Mr. Putin back in 2000, I don't like when the government kills people. And when Mr. Putin
la un moment dat, da, pentru că, așa cum v-am spus și înainte și am spus domnului Putin în anul 2000, nu-mi place când guvernul ucide oameni, iar domnul Putin a continuat să-și ducă politica de teroare împotriva oamenilor și, de asemenea, folosea corupția și bani din proprietățile guvernamentale pentru îmbogățirea personală, îmbogățirea prietenilor săi, precum domnul Igor Ivanovich Sechin. În primul rând, i-am spus că este o crimă că a folosit forțele armate la Nord-Ost. Au folosit gaze care au ucis 133 de oameni nevinovați la Nord-Ost în timpul asediului la Teatrul din Moscova în anul 2002. În 2024 au folosit tancuri și aruncătoare de flăcări împotriva școlii din Beslan, în care erau peste 1000 de ostatici și au ucis 334 de copii, părinți și profesori. Când s-a întâmplat, am demisionat din funcția mea. Nu numai că i-am spus că așa ceva nu este posibil, că e o crimă, dar am demisionat din funcția profesia mea de șerpa. Eram șerpa în G8. Șerpa este asistentul personal al președintelui acestui club, G7, G8. Nu am fost doar consilier economic, am fost și șerpa în G7 și am adus Rusia în clubul G8. După 2 ani de muncă, acest club, G7, a invitat Rusia să fie membru cu drepturi depline. A fost rezultatul muncii mele. În anul 2002, la summitul G7 de la Kananaskis, în Canada, premierul Canadei, Jean Chrétien, l-a invitat oficial pe domnul Putin să se alăture clubului. Așadar, după 2 ani de muncă, în 2004, după ce Putin a folosit tancuri și aruncătoare de flăcări împotriva ostaticilor din școala din Beslan, m-am gândit că este absolut inacceptabil pentru mine și nu pot fi un asistent personal al omului care a ordonat uciderea copiilor în Beslan și am demisionat. Am rămas consilier economic încă un an, până în 2005, când Putin a organizat furtul la 12 miliarde de dolari americani din activele guvernului rus printr-o schemă financiară pentru a se îmbogăți pe el însuși și pe prietenii lui. I-am spus la o întâlnire de la Kremlin că aceasta este o crimă conform instanței penale a Federației Ruse și că toți cei care participă sunt infractori, dar ei au mers înainte. Eu am spus că îmi dau demisia, că nu pot accepta așa ceva și în decembrie 2005 am demisionat din funcția de consilier economic al lui Vladimir Putin.
So, nevertheless, they proceed, and I said, just, I resign, I cannot stay with that. And in December, 2005, I resigned from this position, yes.
Și ați plecat în America.
Am fost invitat de un think tank din Washington și după o analiză serioasă am plecat în America. Am lucrat la această instituție timp de 14 ani.
Voi simțiți în siguranță pentru că dumneavoastră îl criticați pe domnul Putin, iar domnului Putin nu-i plac oamenii care îl critică. Voi simțiți în siguranță?
Nimeni în Rusia sau printre rușii care trăiesc în străinătate nu se poate simți în siguranță,
indiferent dacă îl critică sau nu pe Putin.
Both ways.
În ambele cazuri, cu siguranță, în ceea ce îi privește pe cei care critică, riscurile cresc categoric.
Ce îi trece prin minte acestui om pentru a începe un război împotriva lumii?
With all due respect to your interview, so it cannot be put into the short version because
it's. Cu tot respectul pentru interviul dumneavoastră, nu e o poveste care are o versiune scurtă, dar lumea trebuie să știe. E mult de spus. E o combinație între sentimente personale, propria mentalitate, ideile lui și de asemenea senzația că poate face asta, că nimeni în lume nu-l poate opri. El crede că singura forță serioasă care îl poate opri este Statele Unite sau, mai clar, președintele Statelor Unite. Dacă președintele Statelor Unite este slab, incapabil să-l oprească, Putin merge înainte. De aceea a atacat alte țări când Casa Albă a fost ocupată de președinți americani slabi. Cu cât președintele american este mai slab, cu atât mai agresiv este Putin. Când președintele american nu este slab, nu este înțeles corect de Putin sau pur și simplu Putin nu știe la ce să se aștepte, este destul de cuminte.
Putin is pretty quiet.
Deci, el crede că Joe Biden este slab.
Este absolut sigur. Și acum lumea știe că domnul Biden este extrem de slab.
Dar de ce se atace lumea? De ce?
Pentru că vrea dominația mondială.
Putere.
Vrea dominație, așa e mai corect. Nu vrea, cel puțin momentan, din câte știu eu, să preia controlul asupra lumii. Înțelege că este imposibil, dar dominația este o altă poveste. Așa poate face oricine vrea, unde vrea și oricând îi place. Deci nu vrea, de exemplu, să se ocupe Africa subsahariană. Nu este interesat de asta. Nu-l interesează să ocupe Patagonia sau Australia. Nu are nevoie de ele, dar îl interesează Europa.
Toată Europa, Paris, Berlin.
Let me formulate it.
O secundă să explic. Este interesant conceptul despre care a vorbit mult în ultimii 12 ani și anume Rusia istorică. Vrea să facă Rusia istorică. Ce este Rusia istorică? Conform descrierii sale și definiției proprii privind Rusia istorică, teritoriul acesteia este cam același cu teritoriul Imperiului Rus al secolului al XVIII-lea, sfârșitul secolului al XVIII-lea. Deci înseamnă că Ucraina, Belarus, țările Baltice, Moldova, o parte a Poloniei vor fi sub controlul rusesc, sub controlul lui Putin. Putin pe deplin, cât despre restul Europei, din ceea ce declară, nu neapărat din ceea ce are în cap, pentru că e o diferență. Putin a spus că vrea ca NATO să iasă din Europa, vrea ca americanii să iasă din Europa. Și dacă NATO și americanii vor fi în afara Europei, lui i-ar fi mai ușor, mult mai ușor să controleze restul Europei. Nu vrea să discute cu Uniunea Europeană ca entitate, vrea să vorbească doar la nivel bilateral. Și crede că această tactică, prin relații bilaterale, poate pune suficientă presiune asupra oricărei națiuni europene pentru a obține ceea ce își dorește.
He can impose enough power on any of European nations to get what he wants.
I see the title of your panel. And China and Russia friendship.
Titlul panelului dumneavoastră a fost China și Rusia, prietenie fără limite. Xi și domnul Putin lucrează împreună de ani de zile.
Yep.
Se completează reciproc, se ajută unul pe altul.
Yep.
Mm-hmm. Care este următorul pas?
What's the next step?
Următorul pas. Scopul, obiectivul pe termen lung, a fost proclamat public anul trecut, pe 5 octombrie 2023, în timpul așa zisului discurs Valdai, la întâlnirea clubului Valdai. Este vorba de un mare eveniment unde primesc invitații oaspeți din străinătate, experți, jurnaliști și așa mai departe. El a proclamat că scopul său este distrugerea civilizației occidentale.
Cu ajutorul lui Xi Jinping.
Cu ajutorul nu numai al lui Xi Jinping, asta e de la sine înțeles, dar vrea să o facă cu ajutorul Sudului Global, diverse mișcări mondiale, diverse organizații din întreaga lume.
Ați spus mișcarea
World. Movements helps him a lot.
Dar mișcarea woke îi ajută foarte mult în propagandă, în toate. Pentru el și Xi Jinping, aceasta este doar o altă componentă a mișcării antioccidentale din întreaga lume. Putin nu se gândește, voi susține o anumită ideologie sau anumite forțe politice. El este capabil să lucreze cu toată lumea, dacă există un numitor comun, antioccidentalismul. Dacă mișcarea woke merge în aceeași direcție, este mișcare antioccidentală, e bine. Este stânga, bine. Dreapta, bine. Naționaliști, bine.
If the leftist, fine. Rightist, fine. Nationalist, fine.
Hamas? Kind of
Hamas, perfect.
Este în spatele lor?
Hezbollah, Iran.
Hezbollah, Iran, Corea de Nord, Venezuela, Black Lives Matter, antisemitismul în universitățile americane. Toate sunt bune pentru el, pentru că toate încearcă să distrugă civilizația occidentală și, în unele cazuri, ajută aceste mișcări. În alte cazuri, nu are legătură cu ele, dar îl bucură ce fac. De exemplu, în cazul Hamas, după cum știm, pentru că acum avem informații, Putin era la curent cu atacul Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie și a ajutat furnizând informații pentru Hamas.
On Israel on October 7th and he helped by providing intelligence to Hamas.
A comandat atacul?
Încă nu știm. Sper că mai devreme sau mai târziu vom ști, dar ceea ce știm este că a redirecționat sateliți ruși care colectează informații cu 2 săptămâni înainte de atacul Hamas asupra Israelului, să-și concentreze atenția asupra Israelului pe această zonă. Au furnizat ceva echipament militar, dar nu mult, în mare parte nord-corean. Cine poate furniza echipament nord-corean pentru Hamas? Interesantă întrebare. Au furnizat serviciile companiei private Wagner. Wagner a oferit instruire militanților Hamas. A existat un atac cibernetic cripto-radio asupra Israelului în dimineața zilei de 7 octombrie. Specialiștii care au descifrat acest atac au spus că un atac atât de masiv asupra Israelului, deoarece a oprit toate comunicațiile Israelului timp de câteva ore, este una dintre explicațiile pentru care atacul Hamas a fost atât de reușit. Experții spun că doar rușii, specialiștii ruși în cibernetică, pot face așa ceva. Vorbim probabil nu de o acuzație directă, ci indirectă privind participarea la acel atac. De asemenea, Hamas a folosit drone în mod masiv în atacul asupra Israelului și modul în care aceste drone au fost folosite. Pentru moment, această experiență este disponibilă în 2 țări, Rusia și Ucraina. Ucraina nu era interesată de acțiune și, de fapt, era puțin ocupată cu situația proprie. Deci iată răspunsul. Cine altcineva putea face asta?
Russia and Ukraine. Ukraine was not interested in that, and actually was a little bit busier with the situation on the front, so we have remaining the path. who could do it.
Let's conclude by.
În încheiere am să vă spun cum văd eu lucrurile care se întâmplă și să-mi spuneți dacă sunt aproape cu analiza mea. Cred că ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial se întâmplă din nou. Îl văd pe Vladimir Putin un fel de Hitler și pe Xi un fel de Stalin. Restul suntem prinși cu toții la mijloc.
Vladimir Putin being some kind of Hitler and Xi being some kind of Stalin. And we're all in the middle.
I think it's a very realistic assessment because the World War, First World War, Second World War, was such a huge.
Cred că este o evaluare foarte realistă, dar războaiele mondiale, primul război mondial și al doilea război mondial, au fost evenimente cu consecințe atât de catastrofale încât se încearcă evitarea termenului. Rușii încearcă să evite termenul al treilea război mondial. Se folosește termenul război global. Se potrivește cu acțiunile întreprinse de Putin și Xi Jinping, în special de Putin. Deci acesta este un război global. Iar scopul acestui război global este distrugerea Vestului. Toate aceste războaie pe care le putem observa acum, războiul ruso-ucrainean, războiul Gaza-Israel, amenințarea Chinei de a ocupa Taiwanul, amenințarea Coreei de Nord împotriva Coreei de Sud, Japoniei și altora, Venezuela versus Guyana, sau mai ales ce se întâmplă acum în Africa, în Mali, Burkina Faso, Niger, unde francezii și americanii sunt împinși afară de trupele ruse și de Wagner, acestea sunt elemente diferite ale acestui război global care se duce cu siguranță cu creierul și mintea lui Putin și cu unele resurse din China, din Orientul Mijlociu, cu toți acești proxy
iranieni.
Dar în cele din urmă, Stalin și Hitler s-au sfâșiat reciproc. A trebuit să ne așteptăm la asta de la Xi și Putin?
Should we expect that from Xi and Putin?
Deocamdată nu văd niciun semn privind o asemenea ruptură între cei doi.
Acesta a fost interviul cu Andrei Ilarionov, fost consilier al lui Vladimir Putin, actualmente stabilit în Statele Unite, economist, om care a fost implicat în măsurile care au dus la redresarea situației economice a Rusiei în primii ani de putere ai lui Vladimir Putin. Un interviu realizat de colega mea, Ana Maria Florea Harrison, spune multe, îl întreb la un moment dat cum de nu te-a aruncat Putin pe fereastră.
Da, uite că nu l-a aruncat și l-am mai întrebat și nu, că noi știm ce face Vladimir Putin, l-am întrebat dacă este frică acum și dacă se simte în siguranță și a zis că nimeni, niciun rus nu este în siguranță, nici în Rusia, nici în străinătate, aud deseori aceste lucruri. Are o descriere a lui Vladimir Putin extraordinară, punctează din nou acest om ceea ce ne tot spune Vladimir Putin și eu fac o glumă și spun că lumea civilizată nu vrea să-l asculte. Ne spune de mult timp, eu vreau să distrug Occidentul, eu vreau să fac asta, asta, ailaltă și parcă oamenilor nu le vine să creadă.
Pentru că e prea absurd.
Da.
Omul acesta care a fost în vecinătatea lui
știe că nu e absurd.
Știe că nu e absurd. L-a văzut și spune, da, așa gândește.
Da,
și a propus să distrugă civilizația occidentală.
El tot
nu
explică.
Nu are de gând să cadă la înțelegeri.
Nu. Nu vrea să cadă la înțelegeri. Și Putin ne-a tot arătat, nu hărți, să ne spună pe unde trebuie să se întindă Rusia. Ai văzut
Rusia
că
imperială de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, nu?
Parcă, dacă ei, poate și mai încolo, dacă, de ce? Că sigur, asta omul vrea și mai încolo, ai văzut că l-am întrebat.
Ceea ce înseamnă cu Belarusul, ceea ce înseamnă cu Ucraina, cu părți din Polonia, cu Basarabia.
Bineînțeles.
Și sigur cu un control asupra a ceea ce mai rămâne din țările române, că
asupra Europei, clar, ne explică. Asupra Europei, el vrea dominație mondială, îl interesează să plece, nu NATO din Europa, să plece americanii din Europa, să facă ce vrea el pe aici. Și de asta îl iubește el pe Donald Trump, nu? Putin. Dar să știi că senzația mea a fost că și Andrei Ilarionov este apropiat de gândirea lui Donald Trump.
De ce spui asta?
Pentru că la un moment dat face un comentariu pe care l-am găsit bizar. Spune așa, Putin a stat liniștit în momentul în care la Casa Albă a fost ori un președinte slab, ori unul pe care nu l-a înțeles. Gen Donald
Acesta
Trump.
Fiind Donald Trump.
Acesta fiind Donald Trump.
Impredictibil, ca și el. Deși Putin e mai predictibil, da. Că știm ce vrea.
Cam știm cum gândește. Iar în aceea zi, aceeași frază pe care o spune Andrei Larionov, fostul ajutor al lui Putin, am auzit-o, deci Putin stă liniștit atunci când la Casa Albă este un președinte slab sau unul pe care nu-l înțelege, gen Donald Trump, o aud de la un domn prezent la conferință care îmi spune off the record, mie și altor oameni, același lucru. Uite,
Donald
Putin,
Trump va fi bun pentru că
Putin
nu-l va înțelege, nu-l înțelege și nu va îndrăzni să
nu-l
meargă
înțelege,
mai departe.
Este impredictibil, deci este mai bun și pentru voi europenii.
Dar oare, acum sigur, e o întrebare poate de dragul dezbaterii, dar oare Putin se aștepta dacă îl considera pe Joe Biden slab? Și așa a spus și Ilarionov, da, îl consideră slab. Dar acum nu cred că s-a așteptat la reacția Occidentului într-o asemenea măsură.
Nu se aștepta, e clar că nu se aștepta. El se vedea
deci
acum
l-a văzut pe
Kiev.
Acel Joe Biden care a plecat din Afganistan cum a plecat.
Da. Da, bine, și lui Biden slab. Și acum îi se aduc critici. Biden este criticat și de politicieni care o să-ți spună în privat și de militari care o să-ți spună tot în privat că nu face destule pentru a se asigura că Ucraina câștigă războiul. Biden este criticat.
Anume că se teme să escaladeze.
Da. Da, că se teme, cumva se teme că Putin ar putea folosi nucleare, că ar trebui să fie mult mai clar în a-l pune la punct pe Putin. Iar Donald Trump ne și spune, când ne spune că el o să negocieze pace, când ne spune că o să se bată cu Putin.
Bine, dar aici, într-adevăr, sunt două idei care se bat cap în cap. E un președinte impredictibil, dar în același timp vrea să negocieze o pace. Condițiile Rusiei pentru pace, știm cu toții că sunt de neacceptat.
Bineînțeles că sunt de neacceptat. Sunt condițiile pentru pacea de azi, cât o fi, X august, X nu, ianuarie. Pe X februarie el este într-o altă țară. Odată ce i-ai dat Ucraina...
Înseamnă că va putea obține orice.
Vedem acum... Este atât de complicat, nu? Trebuie să vedem ce o să se întâmple în America, dar bine, divagăm puțin și la fel pe la conferințe eu aud oameni dezghețați așa care spun, domne, indiferent ce se întâmplă în America, noi trebuie să ne dăm seama că și noi avem arme, și noi avem armate, și noi avem armament, trebuie să facem un pilon sub cearta NATO care să apere Europa și atunci oricine vine la putere în America este mai puțin relevant, nu poți să stai tot timpul ca o prințesă să te... apere America. Ți-am zis, mi s-a părut extrem de interesant felul în care explică cum gândește Vladimir Putin, cum se aliază cu absolut oricine poate să distrugă Occident. Nu contează de ideologie. Mișcarea woke e bună.
E bună atâta timp cât roade la rădăcinile încrederii publice, da?
Naționalismul
e bun. Stânga
e bună.
Extremă e bună.
Orice. Agricultori sunt buni. Hamas? Buni. Păi, par a fi prieteni. Din ce...
Ba chiar mai mult din ceea ce a spus
și la fel și din ceea ce am, din comentariile pe care le-am auzit și în privat și public și mai ales în privat de la militari, Hamas nu este deloc departe de Vladimir Putin.
Lucru pe care acest Ilarionov spune că din informațiile lui se poate confirma. Dar este foarte interesant felul în care Vladimir Putin subminează Occidentul, modelul occidental, folosindu-se de orice tip de contestare. Contestarea face parte, până la urmă, din modul nostru de a fi,
da,
din democrația occidentală. Nu se poate concepe o democrație occidentală fără contestare.
De aceea este la extrem.
De aceea este și foarte greu să spui cum orice contestare de acum înseamnă mâna Rusiei. Ar fi absurd.
Da, noi ăștia care trăim în estul Europei ne cam prindem când e mâna Rusiei. Începem să mirosim așa că ceva nu este în regulă.
Da, probabil cu cât mergi mai spre vest, într-adevăr, acest simț care
dispare,
vine dintr-o experiență
dispare.
Istorică
de generații.
Dispare,
e ca și cum n-ar
generații.
Putea să țină, să simtă un parfum extrem de puternic. Eu sunt fascinată în modul negativ când mă duc în Franța sau în Anglia și aud oamenii de acolo care sunt, ai spune, pe altă planetă și nu sunt decât 3 ore de avion. De asemenea, mi s-a părut extrem de interesant cum descrie relația lui Putin cu Xi, cu Xi Jinping. Și paralel asta, deci uite-te și tu cum se repete istoria. Noi tot spunem să nu se mai repete, să învățăm din istorie, să nu se mai întâmple. Domnule, și n-au trecut nici 100 de ani.
El face o paralelă, în interviu apare o paralelă între Ribbentrop-Molotov, Hitler-Stalin, de fapt, parteneriatul lor de până la 21 iunie 1941,
da.
Și acești doi lideri autoritari. Dar el a acceptat acest
eu
joc.
I-am spus, mie mi se pare că în zilele noastre Hitler este Putin și că Stalin este Xi. Nu mi-a dezmințit înțelegerea, dar când l-am întrebat, zic, bine, ăștia doi s-au distrus la un moment dat unul pe celălalt. Poate. Și el a zis, nu dau semne să se supere unul.
Suntem așadar cu mult înainte de momentul iunie 1941 și, într-adevăr, un interviu cu multe informații importante, nu, cu un personaj care trebuie luat cu aspectele lui
Ovidiu, eu dacă aș fi Vladimir Putin, nu l-aș lăsa pe Ilarionov să trăiască. Eu mă întreb dacă Putin îl lasă să trăiască sau dacă el trăiește în virtutea inerției. Am așa niște... Eu mi-am pus niște semne de întrebare și am avut realmente senzația că Ilarionov este posibil să-mi spună ceea ce Putin vrea ca eu să știu. Eu sunt un om foarte rău și pot să fac foarte mult rău, deci să-ți fie frică.
Asta vrea Putin să ne transmită.
Da. Da, toată ziua vrea să ne transmită asta, vede că nu îl mai crede lumea cu nuclearele sau îl mai crede din ce în ce mai puțină lume și știi că la un moment dat eu mă și amuzam că spunea și eu sunt pe Marea Neagră cu nuclearele, voi chiar nu vă uitați? Și eu acum îmi schimb doctrina nucleară, ar trebui să mă luați realmente în serios, pentru că un om ca Putin, din câte vedem, ne ține, ne controlează prin frică. El n-a putut bătut Ucraina. De 2 ani de zile, de 2 ani jumate, el se chinuie să bată Ucraina. N-a bătut-o. Și ucrainienii sunt o țară mult mai mică, cu o armată mult mai mică, ok, li se dau arme, dar resursele lor umane, oamenii sunt foarte obosiți. Am vorbit ieri cu domnul general Bălăceanu despre cum merge frontul, despre faptul că ucrainienii, fără flotă, pentru că nu o parte e sechestrată, o parte e scufundată, nu mai, ei controlează de pe uscat.
Cu
drone, cu ce, tot ce folosesc, lovesc în flota aia rusească, de le-au scufundat nava Amiral. Adică rușii nu se mai plimbă cum vor prin Marea Neagră.
Nu, au și plecat din Crimea, dar cum spunea generalul,
din păcate,
interviul tău,
cine
nu
să
are
invadeze.
Cine să ajungă acolo pentru a... Până la urmă...
Da, că îi țin pe loc pe...
Au aduce acolo unde trebuie să fie, în componența Ucrainei.
Da, pentru că îi țin pe loc, nu îi țin pe și tot ce înseamnă apărare maritimă, tot practic este, sau trupe de asalt pe care le-ai putea folosi acolo, tot, din câte am înțeles, este adus pe teren să facă față ofensivei rusești. Dar ce voiam să spun este
da,
că...
Da, Rusia are, e clar că are resurse infinit mai mari decât Ucraina, cu toate astea... Deci vrei să pleci, nu poate să o bată.
nu poate să bată. Și
dar nouă tot ne e frică de ei.
Ne e frică. Na, cred că ne e mai puțin frică. Știi, l-am întrebat pe domnul general, zic, el îmi spunea, ok, și dacă Ucraina rezistă până în perioada X, atunci vin armele XYZ. Și zic, domnule general, dar cum să reziste oamenii ăștia dacă n-au arme? Și el îmi spune, depinde cum folosesc ceea ce au și în plus, e o chestie extrem de importantă, ce motivație ai să te bați? Ce motivație au ucrainienii să se bată față de ce motivație au rușii?
E, și iată cum, și asta când cred am că
închis,
ideea...
Și când am închis microfon, am închis, din păcate am închis înregistrarea și am mai stat, dar era închisă, am mai stat 2 minute de vorbă și mi-a spus domnul general, cum se face că au rezistat talibanii 20 de ani? Bine, nu, acum nu ne place de talibani, dar în momentul în care îți dorești să reziști, iar ucrainienii, uite-te la fotografiile care vin cu soldați, am văzut schimburi de soldați. Știi?
Oamenii sunt foarte hotărâți să reziste
uite-te
în continuare, nu au nicio problemă.
Uite-te la cei care vin, la ucrainienii care vin și figurile pe care le au și uite-te la rușii care se duc înapoi acasă. Unii sunt, pe unii vezi lumină, pe alții vezi întuneric.
Da, și cu toate astea, deci Putin nu reușește, vrea să ne fie frică și cred că asta este ideea principală și din interviul tău și din discuția care a urmat. El vrea să ne facă să ne fie frică. Ana Maria Florea Harrison, mulțumesc pentru prezența la
Defectaj. Dar nu prea ne mai e, nu? NATO zice
sau n-ar trebui
nu,
să ne mai fie.
Nu prea ne mai e.
Sau n-ar trebui să ne fie. Mulțumesc pentru prezența la Defectaj. Ultima ediție Decriptaj din sezonul de primăvară-vară. Ne auzim în luna septembrie și ne vedem la Decriptaj, dar rămâneți alături de RFI în perioadele următoare. Va urma, începând de luni, un jurnal olimpic după știrile de ora 6 seara. În fiecare zi, de luni până vineri, vă vom ține la curent cu tot ce este important pe arenele olimpice de la Paris, așa că va fi o vacanță activă, inclusiv la RFI. Cele bune!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.